Galati ya osu Paul angatile bo Korintien. E chapitre osu. Paul. En loni ya bon lumani ya Jesus Christ amon kumbani ya zambe. Bia sosten. Mwaja wongan bito. Matile kirke ya zambe ena Korint. Galati. Bene baba ngatile banebe Christ Jesus. En loni ya boboti ya zambe. A baba seba loni juya tati Jesus Christ wongan. Vomase, esa wop a en wongan. Mvam anvoy bita abe mia. Biso abe zambe sa wongan, abe tati Jesus Christ. Ma ve zambe wom a keva biyon bise a jodenan. A mumvam zambe, enjete engave pa nebe mia, abe Christ Jesus. A niminga nyon bi botan abwi, abe nye min fami se. Enfa yangule se, yakobo an yemano se. Aval anen kantane foya Christ, unga yeme be mia. Nalate, mia bote li envus enfa yam vanezing. Animia yangen yenan, ya tati Jesus Christ wangan. Enya tefe, aye yeme te mia ake kuya sulan. Ende mi bote bijo, omose ya tati Jesus Christ wangan. Zamba tunjwa na we, ebe nye, minga loba na na, mizu fulan amwana we, Jesus Christ tate wangan. Ende, abobejang, ajoya tati Jesus Christ wangan, mai lan mia na, mia besi, mi kobe jameda a na, minkandan mengam, mi boate bobe mia, vena, mi taba ni nyamvoyen latan an lemu wua, an kansan wua. Amuna, abobejang abam, emani ya katabanibem ma, ajodenan, ebe babu ya buti ya nda kluwe na, me chamane, anebe mia. Ende makumba jo ajo jinana. Mutase abe mia ajona. Mene muti ya Paul. Ama. Mene muti ya Apollos. Ama. Mene muti ya Cephas. Ama. Mene muti ya Christ. Ye Christ asale ya zang. Ye Paul angachele bana kruwa yop ajo denan. Ngena. Ye minga batizo ban ajo Paul. Ma vezamba keva. Anem nga bo te batizo muti yabe mia. Venga venga ve kripus ba geus. Azabona. Muti zing ayejuna. Minga batizo ban ajodam. Amenga batizo fe. Boti anda Stephanas. Enfaya babavok. Meneteyem. Ngemenga batizo muti zing mfe. Amuna. Christ anga bo te lome na. Me batizo bot. Vena. Me katembamba foy. Sa an yimane yamejo. Azabona. Kroya Christ jaye bobana momo. Amuna. Ajo ya kruwa enanfa ya babajan. Tefek. Venfa wangan. Bia buti bia yene nying. Enangule zambe. Amuna ntilanena. Ma yijianen yimane yawe yememam. Af ya buti benefek. Ma yeboje momo. En yememam anevey. Entilebe kalate anevey. Ensoni biso ya sinyo anevey. Ye zambe aji bon yemane ya sinyo. Jam ene tefek. Amuna. Ovume yan yemane zambe. Iyon sinyo an yemane we. Engabote yeme zambe. Embe mbamban kumane ya zambe na. An katane foy one tefek. Anye bababuni. Amuna. Be juif basile mendem. Abe grek bajan yemane mam. Ve bia, bia kante kris enchiane kruayop. Enfaya be juif, jome ya kolobak. Enfaya be grek, jame ya tefek. Ve enfaya babenen lon, be juif abe grek, be bane. Kris inye anenguli ya zambe, an yemane zambe. Amuna, e jame ya zambe ene tefek. Ene fek a dan abot. A jame ya zambe ene tek, ene ngu a dan abot. Amuna, abobe jang, mi lon lon wuna na, sa bube yeme mame ya minson, sa ka bubi wole bi bot, sa ka bubi bote ya duma, enen lon, ve zambe anga tobe biyome ya sinyo, bine te fek, enda ye vebi, bine fek osone nyo, a zambe anga tobe biyome ya sinyo, bine tek, enda ye vebi yon bine ngu, osone nyo, a biyome ya sinyo, bine te duma, a biyombia biyaseban. Mbibete zambe angatop ya a biombi na momo nda aye bo biombi to momo nda dekminson mi aye gum asu sambe va munye minto kris yesu sete enya te anga boban en yemana fa wangan a sobe zambe a zoso amfuban anyan nda aval anenen tilanena enyo agum agum betate